mies yli kaikkien nimien ja isä, me otamme auktoriteettivallan yli kaiken pimeyden vallan tässä kokouksessa, isä. Julistamme jokaiselle sinun lapsellesi voittoa vaelluksessa Kristuksen kanssa ja julistamme jokaiselle, jonka olet lähettänyt tänne, voittoa ja avautumista, Herra, sinun sanallesi ja evankeliumin sanalle, isä. Ja julistamme sieluille pelastusta tässä kaupungissa, isä, Jeesuksen nimessä. Kiitämme, Herra, että sinä olet vetämässä suuren nuotan tässä kaupungissa ja kiitämme, Herra, että sinä varustat sinun pyhäsi tekemään sen, halleluja, sinun armosi avulla, isä. Tästä kiitämme Jeesuksen nimessä. Anna, isä, jonkun heikon niskan kokea terveys tänä hetkenä Jeesuksen nimessä. Kaikki se kovuus ja kylmyys sieltä niskasta väistykö Jeesuksen nimessä. Se valkea paikka tulkoon punaiseksi, tulkoon se terveeksi ihoksi Jeesuksen nimessä. Ja se vamma paranee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Se tulee terveeksi. All glory descend defaulty. Kiitos, että se niska taipuu, eikä se tarvitse mitään lastoja enää Jeesuksen nimessä. Isä, me kiitämme ja ylistämme. Kiitos, isä, että ilmestyt kirkkaudessasi. Amen. Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä koin vähän semmoisen haasteen sydämelläni, koska Jumala on lähettänyt armossaan hyvin paljon palvelijoitaan tähän kaupunkiin. Me olemme saaneet hyvää sanaa viimeisten viikkojen aikana hyvin runsaasti. Ja kehoitan Jumalan palvelijana rakkaudessa sulattelemaan sen. Jumala puhui minulle siitä, että se ei ole mikään jatkuva ilmiö, että hän tällä tavalla lähettää sanaa. Hän on lähettänyt profeettoja ja hän on lähettänyt evankelistoja ja hän on lähettänyt monella muodolla hänen eväspakettinsa tälle kaupungille. Ja hän sanoi selkeästi, että mikä hänen tarkoituksensa on. Hänen tarkoituksensa on varustaa pyhät palveluksen työhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, sielujen voittamiseen, ja hän on myöskin varustamassa nuoren sukupolven tästä kaupungista, joka lähtee lähetyskentille. Täällä on tänäkin iltana sellaisia ihmisiä, joilla on kutsu sydämessä ja sinä tulet lähtemään, jos sinä olet kuulijainen Herralle. Ei ole mitään esteitä siihen, että kun sä voi lähteä, jos sä olet kuulijainen Herralle, niin ne esteet murtuvat. Hänen tarkoituksensa on tämä, että hän varustaa pyhät palveluksen työhön. Tämä eväspaketti on ollut erittäin sellainen ruokaisa ja sen sulatteluun kannattaa käyttää aikaa. Kannattaa syvällisesti miettiä sitäkin, mitä veli Pinning ja hänen vaimonsa on jakanut tälle kaupungille. Se on suurta Jumalan armoa. Tässä maassa olisi ollut monta muuta kaupunkia, jotka olisi varmaan tarvinneet samaa sanaa, mutta Jumala on katsonut tämän kaupungin, että se on ollut arvollinen. Kyllä he vierailevat monessa muussakin paikassa, mutta me tiedämme, että on paljon kaupunkeja tässä maassa. Eli Jumalalla on tarkoitus tälle kaupungille, tarkoitus omalle seurakunnalleen tässä kaupungissa. Ja hänen päämääränsä on varustaa pyhät palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja minä haluan olla tänä iltana tekemässä sitä myöskin omalta osaltani. Olen ottanut Jumalalta tämän haasteen vastaan tehdä sitä omalta osaltani tänä iltana. Minä näin viime yönä unta. Minä istuin hengellisessä kokouksessa ja sitten siellä oli sellainen veli, jonka juuri tunnistin siinä unessa, joka siellä saarnasi. Ja sitten hän saarnasi ohi sen, mitä on kirjoitettu profetoimisesta ja profeetan virasta. Ja minä siinä unessa sanoin sieltä, että veli, että minä olen eri mieltä, että minun raamatussani lukee toisella tavalla kuin mitä sinä julistat. Minulla ei ole yleensä tapana tällä tavalla koskaan tehdä missään kokouksessa, mutta Jumala halusi kiinnittää minun katseeni eräisiin sanankohtiin, joita tänä iltana tulen jakamaan. Tästä samasta asiasta luin jossakin hengellisestä lehdessä, missä sekoitettiin nämä asiat myöskin, ja se jotenkin kosketti minun sydäntäni. Ja minä haluan tähän alkuun lukea täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen sen 14. luvusta ja sen 26. jakeesta eteenpäin. Ensimmäinen korintolaiskirje ja 14 ja 26. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön, mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen, sillä te saatte kaikki profeetoina toinen toisen jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Me näemme, että tässä puhutaan siitä, että millä tavalla seurakunnan tulisi toimia. Minkälainen tulisi olla seurakunnan niin sanottu normaali kokous? Jos Jumala saa meidät oikein vallata, niin siellä on kielillä puhumista ja siellä on selitystä ja siellä on profetoimista ja siellä on profeettoja ja siellä on opettajia ja siellä on kaikenlaisia asioita. Tämän ajan kristillisyys on vielä kaukana siitä. Mutta Jumala haluaa viedä siihen. Ja mitä se merkitsee, jos me pääsemme sille tasolle, että tulee kielet ja tulee kielten selitys, tulee profetoiminen ja tulee erilaisia hengen ilmestyksiä, niin se varustaa meitä, se tuo Jumalan läsnäolon. Ja olen opettanut, että jos seurakunnassa on paljon lahjoja, niin silloin siellä on hyvin vähän sieluvihollisella valtaa ja voimaa. Koska nämä lahjat menevät limittäin, niin kuin sormet menevät toisiaan vasten, niin samalla tavalla menevät nämä hengelliset lahjat limittäin ja ne täydentävät toinen toistaan. Ja mitä enemmän seurakunnan keskellä on lahjoja, sitä suuremmat mahdollisuudet siellä on Jumalan kirkkauden ilmestyä. Koska se kokonaisuus on Kristus. Se kokonaisuus on Kristuksen ruumis. Joskus Jumala näytti sellaisen näyn siitä, että kun on seurakunta, pyhien yhteys, missä kaikki menee kohdalleen ja kaikki on hyvin, niin hän osoitti, että se on niin kuin suuri orkesteri, jossa kaikki soittimet ja kaikki laulut ja kaikki menevät oikeassa tahdissa ja siellä on syvää harmonia. Mutta sitten hän muistutti, että tässä hetkessä me emme ole siinä, vaan aina siellä välissä jossakin on riitasointu, joka lyö sellaisen väärän tahdin siihen ja sitten se syvä harmonia menee rikki. Mutta sana kehoittaa meitä pyrkimään kohti täydellisyyttä. Pyrkimään harjaantumaan näissä lahjoissa ja pyrkimään käyttämään niitä, että me kaikki rakentuisimme. Että me tulisimme tuntemaan enemmän Kristuksen mieltä. Ja että me kaikki tulisimme varustetuksi palveluksen työhön. Ja että sitten kun se työ alkaa ja todella on käynnissä oikein väkevästi, että me silläkin hetkellä olisimme väkevästi Jumalan virroissa, että se voisi jatkua. Minä olen vieraillut monilla paikkakunnilla ja joissakin paikkakunnissa on nähty herätyksen semmoinen sanotaanko poikanen ja sitten se on kuivanut kokoon. Siellä ei ole ollut sellainen juuri, että se olisi voinut jatkua. Ja minä uskon, että kun te katselette ympärille ja tutkitte hengellistä työtä, olette jossakin nähneet tämän saman asian, että on innolla alkanut joku työ, mutta sitten jostakin syystä se on loppunut. Se ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi Jumala ollut mukana. Mutta onko tullut sellainen hetki, että ihminen on halunnut laittaa jotkut karsinat sen työn ympärille? Onko ihminen halunnut nousta hallitsemaan vai onko sielun vihollinen päässyt ampumaan sinne jonkun nuolensa, joka on hajoittanut sen työn? Ja minä ainakin haluan Jumalan palvelijana ja rukoilen ja koko sydämestä toivon, että Jyväskylän kohdalla ei käy silleen, että se työ jää vain lyhytaikaiseksi, vaan että se olisi pysyvää ja jatkuvasti kasvavaa. Jumalamme on sellainen enentymisen Jumala. Hän haluaa enentää sen työn, mitä me tehdään. Hän haluaa enentää sen sielujen voittamisen työn, mitä tehdään. Hän haluaa enentää sairaiden puolesta rukoilun. Hän haluaa voittaa tämän kaupungin. Mutta se on sellainen haaste jokaiselle Jumalan lapselle tässä kaupungissa nousta muurin aukkoon juuri sille paikalle, mille Jumala on kutsunut. Sinä et voi ottaa toisen paikkaa, eikä toinen voi ottaa sinun paikkaa, silloin ei onnistu. Täytyy löytää täsmällisesti ja tarkasti se paikka, mikä Jumalalta kuuluu sinulle. Ja täytyy harjaantua näissä hengen lahjoissa ja alkaa niitä käyttämään. seurakunnan rakennukseksi. Ja Jumala haluaa niitä seurakunnan rakennukseksi antaa runsaasti. Tämä valtava sana täällä, kun sanotaan, että te saatte profetoina toinen toisenne jälkeen. Te saatte kaikki toinen toisenne jälkeen profetoida. Ajatelkaa, minkälainen seurakunta se on, jos kaikki profetoivat siellä toinen toisensa jälkeen. Kuinka paljon siellä on Jumalan voimaa? Kuinka paljon siellä on Kristuksen kirkkautta? Koko seurakunta voi profetoida. Mutta sitten sanotaan, että profeetoista saa 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Eli tässä on jotakin eroa. Kaikki saa profeetoida, mutta profeetoista saa vain 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Eli on jotakin eroa näillä asioilla, on näillä viroilla ja on näillä lahjoilla. Profeetatkin profeetoivat, mutta on jotakin muutakin heidän elämässään. Heillä on virka Jumalalta. Palvelutehtävä, missä he virtaavat. Sitten siellä jossakin toisessa paikassa puhutaan tältä samasta asiasta, kun Paavali meni seuralaisineen evankelista Filippuksen kotiin. Sitten siinä sanan paikassa sanotaan, että siellä Filippuksen kotona siellä oli 4 tytärtä Filippuksella, jotka kaikki profeetoivat, ja sitten sinne tuli profeetta Agabus. Siinäkin erotettiin, että siellä oli 4 henkilöä, jotka siellä profeetoivat, mutta sitten sinne erikseen tuli profeetta Agabus. Ja Agabus sitoi sitten Paavalin vyöllä itsensä ja sanoi, että kenen tämä vyö on, niin näin sitten hänet sidotaan. Ja tällä tavalla hän toi sen Jumalan sanan esille, minkä Jumala oli hänelle antanut Paavalin elämästä. Eli tutkitaan näitä hengen lahjojakin, joilla on avoimet niissä, että Jumala antaisi niitä runsaasti seurakunnan rakennukseksi. Jossakin toisessa kohdassa sanotaan, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta sitten tämä profetoiminen on sellainen yleinen lahja, jossa kaikki voi profetoida toinen toisen jälkeen. Sitten sanotaan, että jos joku kielillä puhuu, niin rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Näitä 2 asiaa voi anoa Jumalalta. Voi anoa profetoimista ja voi anoa myöskin kielten selitystä. Mutta sanoisin, että on eri asia puhua seurakunnan keskellä kielillä ja sitten nousta selittämään, jonkun toinen nousta selittämään, niin se vaatii paljon suuremman uskon kuin se, että sinä yksinäisyydessä rukoilet kielillä ja ymmärrät sen selityksen. Siinä on vähän pienemmästä uskosta kysymys. Mutta minä olen ollut seurakunnissa, jossa toimii nämä lahjat väkevästi. Olen ollut joskus kokouksissa, missä jossakin siellä salin toisella puolella toinen puhuu kielillä ja sitten siellä jossakin toisella puolella on selitys. Ja se toimii ihanasti silloin, kun se toimii Jumalan hengen vaikutuksesta. Tällaista Jumala haluaa, että olisi tämä normaali seurakunnan kokous. Hän sanoi, että hän on lähettänyt tähän kaupunkiin paljon palvelijoitaan. Mutta hän ei tee sitä loputtomiin, vaan haluaa, että tästä joukosta nousee ne, jotka alkavat opettamaan ja jakamaan Jumalan sanaa. Että tästä kaupungista nousee miehet ja naiset, jotka alkavat opettamaan Jumalan sanaa, alkavat virrata näissä palvelutehtävissä. Hän on ollut armossaan rikas ja on paljon lähettänyt tähän kaupunkiin sanaa, mutta hän haluaa, että se sana kantaa hedelmän ja alkaa toimimaan itsessään tässä kaupungissa. Tämä on nyt sellainen jatkuva prosessi, että hän on lähettänyt, hän on varustanut voimakkaasti palveluksen työhön ja sitten kun pyhät tulevat valmiiksi palveluksen työhön, niin he selviytyvät itse. Paavalikin kävi siellä joissakin seurakunnissa, hän ehkä kävi siellä joskus 1,5 vuoden välein tai 1 vuoden välein ja hän meni vain katsomaan, että mitä Jumala on siellä tehnyt, että mikä niiden seurakuntien tila on. Monesta seurakunnasta ja niistä joukoista, joita hän voitti näitä pakana-alueita Kristukselle, niin 1,5 vuotta uskossa olleista hän asetti vanhimpia. Siihen aikaan se ei ollut semmoinen bonusvirka, niin kuin tänä päivänä sanotaan jossakin seurakunnissa, että kun sä niin ja hienosti palvelet niin ja niin monta vuotta, niin sitten sinä voit päästä vanhimmaksi. Mutta Jumalan seurakunnassa on vähän toinenlainen arvojärjestys. Siellä ei kysytä siitä, että milloin sun syntymäpäiväsi oli. Vaan siellä kysytään, että oletko sä kasvanut hengessä, tunnetko sä Herran Jeesuksen ja kykenetkö sinä palvelemaan häntä. Hän asetti siitä joukosta aina vanhimmat, jotka olivat siellä ja sitten ne alkoivat palvella näissä viroissa. Ja sitten se seurakunta alkoi rakentua. Eli näiden kiertävien julistajienkin tarkoitus silloin apostolisena aikana niin oli saada sillä seurakunnassa elämä syntymään, opetustehtävä syntymään ja pääsemään alkuun. Ja sitten he vain aika ajoin käivät katsomassa, mitä Jumala on tehnyt. Ja jos he katsovat tarpeelliseksi antaa jotain lisäohjeita, niin he antoivat. Tällä tavalla Jumala haluaa toimia myöskin tässä ajassa. Hän haluaa toimia täällä Suomen Sionissa, mutta myöskin tuolla pakana kentillä. Minä muistan, kun minulla oli vieraana semmoinen kenialainen sananjulistaja, joka oli oikein palava saarnamies. Ja sitten hän sanoi, että ei se ole oikein, että kun valkoinen mies vielä pyrkii hallitsemaan siellä Keniassa sitä hengellistä työtä, että kun siitä on jo 100 vuotta aikaa, kun ensimmäiset valkoiset julistajat tulivat Keniaan. Hän sanoi, että se valkoinen mies siellä hevosen rattailla, se on jo vanha ja sillä on pitkä valkoinen parta, mutta vielä se yrittää pitää ohjaksia kädissä eikä ole valmis antamaan niitä pyhälle hengelle. Se jotenkin liikutti mun sydäntä, kun mä kuuntelin sitä hänen puhettansa. Hän oli iloinen siitä, että oli lähetetty evankeliumi, mutta sitten hän sanoi, että ei Jumala halua, että lähetysjärjestös enää sitten hallitsevat sitä työtä sen jälkeen, kun se on saatu seurakunnat syntymään ja vanhimmat on asetettu. Me emme voi kontrolloida Jumalan työtä, vaan Paavalin tyyli oli sellainen, että hän jätti nämä seurakunnat Jumalan armon haltuun. Hän jätti nämä ihmiset Jumalan käsiin ja luotti, että Jumalan armo kasvattaa heitä. Me emme voi ottaa mitään kontrollia Jumalan valtakunnan työstä, vaan Pyhä Henki haluaa suvereeristi hallita sitä. Hän haluaa suvereeristi viedä sitä työtä eteenpäin. Eli otetaan Jyväskylänkin kohdalla sillä tavalla vakavasti, että jos Jumala alkaa nostamaan ihmisiä näihin palvelusvirkoihin, niin alkaa profetoimista nousemaan ja alkaa kielillä puhumista nousemaan ja kaikkia ilmestyksiä tulemaan, niin annetaan tilaisuus niille tulla esille. Annetaan tilaisuus niille tulla jakoon kaikelle, mitä Jumala puhuu. Muuten se ei ala tämä seurakunta rakentumaan sillä tavalla, kun Jumalan järjestys on. Minä aina siellä omassa kotipaikkakunnassa, kun minä pidän kokouksen, niin minä annan siellä täyden vapauden. Minä sanon, että puhukaa niin paljon kuin haluatte, että minä pidän vaikka vaan loppurukouksia iloitsi, jos ei mun tarvitse muuta tehdäkään. Aina siellä nousee joku todistamaan ja joku, jollakin on laulu ja joku sanoo jonkun runon ja joku mitäkin, mitä Jumala on laskenut. Tässä sanotaan, että kenellä virsi täällä englantilaiskäännöksessä oli, että kenellä on psalmi. Se on sellainen vivahdeero, että mikä on virsi ja mikä on psalmi. Mutta siinä puhutaan siitä, että mitä Pyhä Henki on antanut. Mitä Pyhä Henki on laskenut ihmisten sydämelle. Kun alkuseurakunta kokoontui, niin he kokoontuivat yhteen ja jokaisella oli jotakin annettavaa. He toivat sinne kokoukseen sen, mitä Jumala oli heille yksinäisyydessä kodissaan tai missä he olivat olleetkin, niin mitä Jumala oli puhunut. Sitten he toivat nämä omat eväänsä jakeluun ja sitten taas toiset jakoivat ja kaikki rakentuivat. Jokaisella oli jotakin. Joku vanha sananjulistaja siellä Yhdysvalloissa sanoi, että meillä ei ole mitään oikeutta tulla hengelliseen kokoukseen siinä mielen tilassa ja vaatimuksessa, että mitä minä saan sieltä. Vaan hän sanoi, että jos on oltu jo uskossa jonkun aikaa, niin täytyy ruveta miettimään, että mitä minä tuon sinne tullessani. Mikä on minun osuuteni siitä kokouksesta? Minäkin alussa kiersin monta kokousta ja aina oli se ajatus, että mitä Herra minä täältä nyt otan mukanani, kun minä lähden pois. Ja sitten eräänä päivänä Jumala pysähdytti ja sanoi, että Jari, että mitä sinä aiot tehdä tämän kokouksen hyväksi, että se menestyy minun kasvojeni edessä. Jumala siirsi sieltä, niin kuin sieltä vastaanottajan paikalta ja sanoi, että sinun täytyy ruveta jakamaan, mitä minä olen sinulle puhunut. Minä en muista, olenko minä täällä kertonut sitä, että minä aloitin omassa kodissani kokoukset ja niitä jatkui muutama viikko, joskus 7 vuotta sitten. Ja sitten mä rukoilin Jumalalta, että kuka seuraavaksi tulee, kun edellinen julistaja lähti pois, joka aloitti ne kokoukset. Ja sitten Jumala sanoi, että sinä alat nyt opettamaan Jumalan sanaa ja julistamaan Jumalan sanaa. Se oli vähän niin kuin sellainen sokki, joka tuli suoraan päin näköä. Mä olin semmoisen ehkä 5 minuutin todistuksia aikaisemmin pitänyt ja ei mulla ollut yleensä 5 minuutin jälkeen mitään sanottavaa. Ja sitten Jumala sanoi, että sinä rupeat nyt saarnaamaan Jumalan sanaa. Mutta sitten mä aloitin uskossa, koska Jumala kehoitti näin tekemään ja sitten pidin ensimmäisen saarna, muista mulla oli joku kirja siellä, oliko se sitten parantumisesta vai mistä se oli, ja toinen kirja oli toisella kertaa jostain Pyhän Hengen täyteydestä, ja 2 tai 3 kertaa mulla oli joku kirja, jossa oli joku aihe, ja sitten se oli 3. tai 4. kerta, kun tuli Jumalan voima ja voitelu laskeutui, ja sen jälkeen mulla ei ole oikein ollut muita kirjoja kuin tämä Raamattu, ja se on riittänyt. Eli Jumala kykenee tekemään mahdottoman mahdolliseksi. Voi olla, että on tänä iltana joku, jolla on kankea kieli tai joku muu ongelma, mutta ei se ole Jumalalle ongelma. Tai voi olla joku, joka ei saa sanaa suusta, mutta Jumala on valinnut sen, joka ei mitään itsessään ole. Ehkä sinä odotat, että Jumala jostain kaukaa lähettää aina Jumalan palvelijan tuomaan sanan sinun elämääsi, mutta voi olla, että kun oikein rukouksen liekki syttyy siellä sinun kotisi alttarilla, niin voi olla, että sinun vaimo profetoi sinulle ne sanat, mitä sinä odotat jostakin kauempaa tulevaksi tai päinvastoin. Ja voi olla, että se sisar siinä naapurissa, niin sillä onkin se Jumalan sana, eikä se tulekaan sen kauempaa. Kun oikein aletaan syttymään ja herkistymään Jumalan hengelle, niin nähdään, että se Jumalan kirkkaus on paljon lähempänä. Ja kun oikein sytytään, niin voi olla, että Jumala puhuu sen sanan suoraan sinun sydämellesi, että mistä on kysymys sinun elämän tilanteessa. On aina kysymys siitä, että me etsimme Herraa ja löydämme hänen mielisuosionsa ja löydämme hänen kasvonsa. Sitten sana sanoi, että hänen korva ole kuuro eikä hänen kätensä ole lyhyt auttamaan. Se ylettyy siihen sinun elämän tilanteeseesi. Ja se ylettyy sen Jumalan käsi myöskin siihen sinun elämän tilanteeseesi, niin varustamaan sinut palveluksen työhön. Se Jumalan käsi on minun elämässäni riittänyt varustamaan minut palveluksen työhön. Ja se tulee riittämään sinun kohdalla sen tähden, että Jumala ei katso henkilöön. Hän teki minusta sananjulistajan, en minä tiedä tai mitä hän kaikkea on tehnytkään, mutta en tiedä mitä hän sinusta on tekemässä, mutta ole avoin Jumalan pyhälle hengelle. Mutta jonain päivänä sinunkin elämääsi voi tulla se sana, että Jumala sanoi, että alat tekemään sitä ja sitä. Ja inhimillisesti katsottuna sinä koet, että minä en ole kykenevä siihen. Mutta jos sinä toimit uskossa ja luotat siihen, että, ja tunnet sydämessä, että tämä sana tuli Jumalalta. Siitä kun sinä vain varmistaudut, että sana on tullut Jumalalta ja se kutsu on tullut Jumalalta, niin kaikki muu alkaa avautumaan. Eikä siinä ole mitään ongelmaa. Jumalalle on mahdollista muuttaa se tilanne, missä sinä elät ja olet. Jumalan voima ja voitelu on voimallinen toimimaan kaikissa olosuhteissa. Joosefin elämä on hyvin hyvä esimerkki siellä, kuinka hän oli siellä Egyptissä ja hän oli vankilassa, niin sielläkin Jumalan voima alkoi toimimaan hänen elämässään. Ei mennyt kuin vähän aikaa, kun Joosefi oli ollut siellä vankilassa, niin sitten vankilanhoitaja uskoi kaikki vangit Joosefin hoidettavaksi. Ei ne vankilat ja ne esteet, mitä sun elämässä on, niin älä vartu, että ne kaikki muuttuu, vaan ala virtaamaan Jumalan voimassa ja voitelussa. Joosefikin aikansa hallitsi ja hoiti niitä vankeja siellä ja sitten ne portit avattiin. Tuli kaikki valtialta Jumalalta sana, että sinut on havaittu puhtaaksi minun kasvojesi edessä. Jumalan henki todisti, että Joosef oli puhdas ja oli syytön, vaikka hän oli siellä vankilan keskellä. Ja sitten tuli vain päivä, että hän meni sinne vaaraon eteen ja selitti vain yhden unen ja siitä avautui koko palvelutehtävä. Jumala on voimallinen avaamaan niin ihmeellisellä tavalla asioita. On vain kysymys siitä, että me sanomme, että Herra tässä olen, ota hallintavalta minun elämässäni. Minä aloin toisen Raamatun kohdan vielä tähän niin kuin pohjustukseksi ennen kuin oikein pääsen alkuun tänä iltana. Tämä on roomalaiskirjeen 12. luku ja luen sen kokonaan. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa velillisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainioijienne, siunatkaa älkää kirotko, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Tässä on tarkempi käännös, että liittykää nöyriin tai yhdistykää nöyriin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostake, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos viha miehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Tässä on hyvin paljon asiaa tässä Raamatun jakeessa. Mutta haluan pysähtyä tähän heti alkuun, tähän ensimmäiseen jakoeseen, että kehoitan teitä veljet ja myöskin sisaret antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tässä on sellainen ydinkysymys, alkaa palvelemaan Jumalaa. Antaa tämä ruumis, antaa tämä savimaja pyhäksi ja eläväksi ja otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle. Minä uskon, että moni on ehkä tehnyt sen. Jossakin hienossa hengellisessä tilaisuuksessa on sanottu, että Jumala, minä luovutan minun ruumiini sinun käyttöösi. Mutta sitten kun ensimmäinen testi on tullut, niin onko se ollut Jumalan käytössä? Onko Jumala saanut viedä tämän ruumiin sinne, minne hän olisi halunnut viedä? Jos me todella luovutamme itsemme, niin on niin kuin kaksi asiaa, mitä Jumala haluaa sitä, että se uhri on pyhä ja että se uhri on halukas tekemään hänen tahtonsa. Hän haluaa pyhittää sen uhrin, pyhittää meidät, sitten hän haluaa, että me olemme valmiit olemaan hänen käytettävissään. Luin joskus jonkun Jumalan palvelijan kirjoitusta tästä aiheesta ja hän sanoi, että kun katsoo ympärilleen, niin ehkä se uhri, mikä on annettu, niin ei ole ollut otollinen Jumalalle. Jos se olisi ollut otollinen Jumalalle, niin seurakunnan keskellä olisi näkynyt suurempi Jumalan kirkkaus. Ihminen ei voi pyhittää itse itsessään itseään, vaan hänen täytyy tuoda kaikki Jeesuksen veren puhdistettavaksi, kaikki asiat valkeuteen. Mutta tuo tahtokysymys, niin Jumala ei vastoin meidän tahtoamme, niin hän ei tee asioita. Meidän täytyy olla luja tahto, että Herra, minä haluan palvella sinua. Herra, minä haluan antaa ruumiini pyhäksi, eläväksi ja otolliseksi uhriksi sinulle. Se voi merkitä sitä, että jos sinä rukoilet tämän rukouksen ja sanot, Herra, minä luovutan tämän sinun käyttöösi, tämän savimajan. Se voi merkitä sitä, että jonain päivänä sinä löydät itsesi tuolta jostakin Siperian pakkasesta julistamasta evankeliumia tai jostakin Afrikan helteistä tai jostakin mistä tahansa. Silloin sinun elämäsi ei enää ole sinun kontrollisi alla. Sinä et enää päätä, että minä teen tämän ja tuon ja tehkööt Jumala loput, vaan silloin sinä kuuntelet, että mitä Jumala puhuu ja sinä olet valmis menemään. Tämä Jumalan palveleminen, niin se merkitsee sitä, että meidän on luovuttava jostakin. Abrahamin täytyi luopua Iisakista. Se oli liian rakas se poika hänelle. Se nousi sellaisen Jumalan asemaan ehkä hänen elämässään. Ja Jumala koetteli häntä ja sanoi, että vie se sinne Moorian vuorelle tuo poika ja pistä se sinne sinne uhriksi sitten minulle. Ja sitten kun hän oli sitonut sen uhrin ja oli nostamassa jo veitsen, niin silloin sitten Jumala huusi, sanoi taivaista, että nyt minä totisesti tiedän, että sinä pelkäät minua, etkä minulta halua mitään kieltää. Se on vakava ja valtava uskon testi, kun Jumala sanoi, että vie oma poikasi sinne vuorelle. Ja tuo poika oli se, jossa oli lupaus. Se oli se lupauksen lapsi, jota oli odotettu. Sitä oli niin kauan odotettu, että Saaran kohtu oli jo kuolettunut ja se poika oli todella rakas. Mutta sitten Jumala osoitti Abrahamille, että minä haluan olla vielä enemmän sen rakkauden kohde kuin tuo poika. Tällä tavalla Jumala riisuu meitä meidän Iisakista. Voi olla, että sinun elämässä tai minun elämässä on joku asia, tai on joskus ollut, joka on muodostunut Iisakiksi. Ja Jumalan palveleminen on pysähtynyt, koska tuota Iisakki ei ole vielä laitettu uhri alttarille. Jos sinä koet tänä iltana, että sinun elämässäsi on joku Iisakki, joka estää sinua vastaamasta myönteisesti Jumalan kutsuun, estää sinua luovuttamasta tätä ruumista pyhäksi, eläväksi ja otolliseksi uhriksi Jumalalle, niin tee valinta Jumalan edessä. Mutta älä tee sellaista kevyyttä valintaa Jumalan edessä, että tänä iltana päätet, minä luovutan oman ruumiini Jumalan käyttöön ja sitten huomenna se ei enää olekaan hänen käytössä. Tämä on syvällisempi asia. Kannattaa miettiä sitä, jos ei tänään pysty luovuttamaan ruumista Jumalan käyttöön, niin kannattaa miettiä sitä ja rukoilla ja tehdä harkiten valinta Jumalan kasvien edessä. Koska Jumala ei mielisty siihen, Jumala itse asiassa siihen tulee Jumalan viha, jos me lupaamme jotakin emmekä täytä. Jos joku antaa lupauksen, sanotaan sanassa, niin sitten hän ei täytä sitä, niin se on niin kuin pilvet, jotka eivät sada silloin, kun olisi sateen aika ja tarve. Ne pilvet vaan menee yli ja ne nähdään, että tosta ne meni. Ja sellainen on katteeton lupaus Jumalan edessä. Se on niin kuin pilvi semmoisena kuivana aikana, kun todella kipeästi tarvitaan vettä ja sitten se menee vaan tuosta yli ja huomataan, aha, nyt se meni ja kuivuus näkyy ja jatkuu. Tällainen on monta kertaa ihmisen elämä, että ei osata tarttua siihen Jumalan sanaan ja Jumalan puheeseen sillä tavalla, että alkaisi satamaan. Monessa elämässä on kuivuus ja on erämaa ja Jumala kuitenkin on valmistanut keitaa. Mutta on kyettävää se vastaanottamaan pyhässä hengessä. Nämä Jumalan asiat niin otetaan pyhässä hengessä vastaan. Se järjellinen Jumalan palvelus loppuu siihen, kun tämä ruumis on luovutettu hänelle. Se on se järjellinen Jumalan palvelus, sitten alkaa tämä hengellinen Jumalan palvelus. Sitten kun tämä savimaja on alistettu Jumalan tahto ja sanottu, että tämä on Jumala sinun käytössäsi, niin sitten alkaa se todellinen Jumalan palvelus. Sitten aletaan virtaamaan ja liikkumaan pyhässä hengessä. Ja sitten onkin jo toinen, joka on vyöttänyt meidät ja kuljettaa, minne hän tahtoo. Niin kuin Pietarikin vyötettiin, ja sitten hän meni sinne, minne Jumala hänet kuljetti. Ja Paavali Jumala vyötti, ja hän meni sinne, minne henki häntä kuljetti. Ja siinä ensimmäisessä sanassa, minkä Jumala antoi tolle Paavalille, niin oli jo se ajatus, että sinun pitää paljon, sinä tulet paljon kärsimään minun nimeni tähden ja menet kuningasten ja kaiken esivallan eteen todistukseksi heille. Se pelastus, minkä Paavali koki, se oli jo niin suuri ja valtava armon osoitus, koska hän vainosi Kristuksen ruumista. Hän oli vuosikausia vetänyt pyhiä ja oli ollut siellä, missä marttyyrit teloitettiin, niin hän oli siellä, hänen jalkojensa juureen pistettiin Stefanuksenkin vaatteet. Ja Jumala kuitenkin ojensi armon käteensä ja näytti sellaisen kirkkauden, että Paavali ei voinut, tai siinä vaiheessa Saul ei voinut paeta. Hän meni sokeaksi Jumalan kirkkauden edessä. Voi olla, että täällä on tänä iltanakin joku, joka olet joskus vainonnut Kristuksen ruumista. Olet vastustanut Jumalan työtä ja Jumalan tekoja, niin silti Jumalan armo riittää sinunkin kohdalla. Sinunkin kohdalla voi tapahtua se, mikä tapahtui Saulin elämässä, että hän tekee sinusta palvelijansa. Ja hän vyöttää sinut. Minäkin olin Kristuksen ruumiin vainoja jossakin määrässä tietyssä asteessa. Jos minulle joku antoi hengellisen traktaatin silloin, kun mä olin joku sellainen 15-vuotias koulupoika tai vähän pienempi, niin minä ajoin polkupyörällä sen yli ja sanoin, että ei minua kiinnosta, että minä olen ateisti ja minä haluan kuulla tällaisia asioita. Mutta kuitenkin Jumala tuli ja pysähdytti ja osoitti armonsa. Tällainen Jumala meillä on. Ja hän kun varustaa palveluksen työhön, niin Saulinkin elämässä tapahtui, että hän meni todistukseksi kuningasten ja kaiken esivallan eteen. Se profeetia, mikä hänelle annettiin, se alkoi täyttymään. Se alkoi tapahtumaan. Mutta siinä oli yksi edellytys. Hän halusi vaeltaa Jumalan kanssa ja Jumalan yhteydessä. Ei ne profeetiatkaan, niin on vähän väärä opetus, sanotaan, että katsellaan sivusta, kun ne täyttyy. Ei ne ihan sillä tavalla aina täyty. Koska meillä on tämä vapaa valinta. Jonain päivänä jollekin on profeetoitu, että mene ja tee sitä ja sitä. Tai Jumala on puhunut suoraan sydämelle sen profeetian sanan, taikka näyttänyt ilmestyksen, niin aina ihmisen osuus on valita, että haluanko minä tehdä tämän. Ei nämä Jumalan asiat, eivät ne täyty ja tapahdu aivan itsestään. Täytyy olla se savimaja, joka alistuu Jumalan tahtoon, jos minä haluan mennä, Herra, ja tehdä sinun tahtosi. Jos me jäämme vaan sivusta odottamaan, että kaikki profeetiat täyttyvät ja kaikki tapahtuvat, niin voi olla, ettei mitään koskaan tapahdu. Minä en muista, olenko minä täällä kertonut, mutta ei sillä niin väliä, onko kerrottu vai ei, niin minä tunsin sellaisen miehen vuosia sitten, joka paljon katseli sellaisia videoita ja kuunteli kasetteja näistä parantumisen alueelta. Valtavia Jumalan ihmisiä oli siellä toiminnissa ja hän ihannoi sellaista palvelutehtävää. Mutta sitten minä sanoin, että veli, että tässä sinun asenteessasi on jotakin vikaa, että jos sinä et ole valmis alkamaan rukoilla ensimmäisenkään päänsärkypotilaan puolesta tai ensimmäisenkään potilaan puolesta, jolla on vähän lonka kipeä tai joku polvisairaus, että jos sä suoraan odotat, että Jumala laittaa sut nostamaan rampoja, niin voi olla, että sinä eräänä päivänä kasvat koiran putkia eikä koskaan ole tapahtunut mitään. Tänä päivänä tuo veli on hyvin lähellä maailmaa ja hyvin viileällä paikalla ja se parantajan palvelutehtävä ei ollut mennyt yhtään eteenpäin. Me emme voi pitää halpana pienten alkujen päiviä. Jos Jumala sanoo jotakin, että aloita tästä, niin sitä ei voi hypätä yli. Me voimme luonnollisessa maailmassa ehkä hypätä yksi tai kaksi porrasta yli, se riippuu siitä kuinka urheilullisia me ollaan tai muuten voimakkaita, mutta sengen maailmassa, niin jos yritetään hypätä portaan yli, minkä Jumala on säätänyt, niin sieltä tulee äkkiä myöskin luiskahdus alas. Täytyy mennä ne askeleet, mitkä Jumala sanoo. Täytyy mennä se kuuliaisuuden tie täsmällisesti niissä askeleissa, mitkä Jumala haluaa määrätä. Se on ainoa tie niihin palvelutehtäviin. Minä olen puhunut siitä, että minulla oli sellainen sanan julistaja siellä opetti kodissa, joka oli parantunut MS-taudista ja sitten hän meni, oli rullatuolista noussut, Jumala oli nostanut hänet. Sitten hän meni Raamattu kouluun ja sai hyvän opetuksen ja hän tunsi kutsua opettajan palvelutehtävään. Sitten hän tuli sieltä koulusta ja hän sanoi, että Jumala, tässä minä olen, että mä haluaisin lähteä nyt opettamaan. Niin Jumala sanoi, että ei, että sä lähdet vaimosi kanssa tuonne vanhusten laitokseen pesemään vessan pyttyjä. Aikamoinen sana, kun tulee Raamattukoulusta ja vähän intoa ja on kaikkea. Ja sitten Jumala sanoi, että metpäs tuonne vähän pesemään vessan pyttyjä. No sitten hän sanoi, että hän totteli sitä sanaa ja meni ja alkoi vaimonsa kanssa pesemään niitä pyttyjä. Hän sanoi, että ne pestiin niin kuin Herralle. Että he ottivat sitten sen Jumalan sanana eikä tehty mitään sellaista vilippiä, että jätettiin vähän jotain uurteita likaiseksi, vaan ne todella pestiin niin kuin Herralle. Sitten 6 kuukautta kului siinä laitoksessa umpeen, niin sitten Jumalan sanoi, että nyt sinä lähdet opettamaan Jumalan sanaa. Nyt sinun sydämesi on siihen valmis. Sitten hän lähti vaimonsa kanssa ja lyhyessä ajassa hänelle avautui paljon seurakuntia. Yksikin seurakunta avautui sillä tavalla, että hän meni vain istumaan sinne kokoukseen ja sitten pastori siellä rukoili saarnansa lopussa ja osoitti häntä sormella ja sanoi, että Jumala on lähettänyt sinut opettamaan Jumalan sanaa tähän seurakuntaan. Meillä on yliluonnollinen Jumala. Hän avaa ovia. Monta kertaa me yritämme itse avata niitä, mutta se ei ole Jumalan mieleen. Vaan ne ovet, ne avautuvat sen kautta, että me olemme kuuliaiset niissä pienissä asioissa, mitkä Jumala on meille puhunut ja alamme tekemään niissä Jumalan tahtoa. Sitten ne ovet aukeavat niin kuin itsestään. Ja sana lupaa, että kun hän avaa, niin ei voi kukaan sulkea. Ja kun hän sulkee, niin ei voi kukaan avata. Jos hän on sulkenut jonkun oven, niin turha sitä on yrittää rempoa auki. Ei se avaudu millään. Taivaallinen lukko on vielä suurempi lukko kuin nämä tällaiset tämän maailman turvalukotkin, niin joku murtovaras nekin aukaisee, mutta kun Jumala sanoi, että tämä asia on kiinni sinun elämässäsi, niin se pysyy niin kauan kiinni, kun hän pitää sen kiinni. Jos me vaellamme hänessä ja elämme hänessä, niin me tyydymme siihen, että se tietty ovi on kiinni. Ja sitten jos hän aukaisee, niin se on auki ja sitten me astumme siihen hedelmälliseen työhön sisälle. Se on Jumalan suurta armoa ja yliluonnollista liikettä pyhässä hengessä. Olen ehkä joskus kertonut, kun millä tavalla Jumala aukaisi minulle oven Jamaikan saarelle. Se oli joskus 3 vuotta sitten, kun kävin siellä 1991 joulukuussa. 1,5 vuotta aikaisemmin, kun olin Floridassa ja pidin siellä eräässä kodissa, lähinnä suomalaisille pidin hengellistä kokousta siellä, niin sitten sinne tuli jamaikalainen suomalaisen opiskelijan kaveri, sellainen musta pitkä veli, ja sitten hän sanoi, että kuulepas, että minulla on sellainen pieni ongelma tässä, että kun minä olen kihloissa ja minä haluaisin mennä naimisiin, mutta kun minä en tiedä, että pitääkö minun mennä naimisiin, että sitten kun mä olen saanut opiskelut päätökseen vai pitääkö minun tehdä se nyt. Minä sanoin, että tämä on vähän semmoinen vakavampi asia, että tässä käsitellään koko elämän tulevaisuutta, että en minä tuosta vaan laske käsiä sinun päälle ja rukoile jotain, että tule 3 päivän päästä uudestaan, että minä lupaan rukoilla, että minä sanon sinulle sitten, jos Jumala jotakin minulle puhuu. Minä rukoilin ja se oli varmaan se 3. päivän aamu, kun Jumala sitten sanoi, että sano sille veljelle, että antaa hääkellojen soida. Sitten minä sanoin sen sanan, kun hän tuli ja kuinka ollakaan, niin sitten siellä Jamaikan saarella se morsian oli siellä, tämä sulhan oli vain opiskelemassa siellä Yhdysvalloissa, niin joku meni samaan aikaan sinne morsiamme luokse ja sanoi, että antaa hääkellojen soida. Ja Jumala vahvisti tämän asian ja kun tämä oli 2 kauppa, niin se pitikin näin mennä. Jumala puhui molemmille. Sillä tavalla sitten hän sanoi, että sitten kun se aika kului eteenpäin, niin hän ilmoitti sitten, että sinullekin olisi siellä pöytävierasten joukossa paikka, että kun tämä sana on nyt tässä täyttymässä, niin tulisitko sitten omiin silmin todistamaan sen sanan täyttymistä. Ja minä sanoin, että minä tulen mielelläni. Minä olin sillä kertaa muutenkin lännessä kiertämässä, niin se ei ollut minulle iso vaiva mennä sinne. Sitten mä kävin siellä seurakunnassa, oli sellainen, minä olin siellä ainoa valkoinen mies tulkin kanssa ja kaikki muut olivat mustia. Ja sitten mä kävin siellä ensimmäisenä sunnuntaina, kun mentiin, niin sitten pastori sanoi, että tuokaa vähän terveisiä. Ja tuo tulkki sitten käänsi sillä tavalla vähän väärin sen asian minulle ja sanoi, että on 1 minuutti aikaa tuoda terveisiä. Mutta sitten hän myönsi jälkeenpäin, että kyllä se pastori sanoi, että 1 minuutti. Ja minä koitin sitten 1 minuuttiin sulloa kaikki minun terveiseni. Ja se oli sellainen pikapuhe voitelussa. No minä ajattelin, että olkoon, että jos nyt näin tiukka pipoinen porukka on, niin jaetaan minuutissa se, mitä on Jumala laskenut sydämelle sitten. Mutta kuinka ollakaan, sitten ne häät olivat ja viikko kului eteenpäin ja sitten Jumala sanoi mulle seuraavana sunnuntaina, mä olin vielä sinä sunnuntaina siellä ja olin sitten iltapäivällä lentämässä pois, niin Jumala sanoi, että menkääpäs uudelleen sinne seurakuntaan. Ja minä sanoin sen tulkiveljelle, että mennään katsomaan, mitä Jumala tekee, että ei minulla ole mitään tälle päivälle erikoista ajateltuna, että jos Jumala siellä jotakin tekee, niin se on sitten Jumala. Me menimme sinne ja istuimme sinne sitten ja ensin pastori tuli siinä ovella ja tervehti ja sitten hän meni istumaan sinne eteen ja se oli ehkä 1,5 tuntia ennen kokouksen alkua. Sitten vähän ajan päästä hän tuli sieltä edestä ja sitten hän sanoi, että niin tässä on nyt sellainen tilanne, että minä olen tänä sunnuntaina lähdössä saarnaamaan toiseen seurakuntaan, että voisitteko te jakaa Jumalana sanaa? Minä sanoin, että kyllä, minä voin jakaa, että minulla on vähän tässä joitakin raamatun jakeita Jumala on laskenut sydämelle. Ja sitten hän lähti sinne toiseen seurakuntaan ja me saimme tuon tulkkiveljen kanssa, sitten hän lauloi siellä ja minä sitten saarnasin ja saimme jakaa Jumalan sanaa. Mutta se seurakunta oli sillä tavalla erikoinen, siinä oli ehkä 200 ihmistä siinä kokouksessa, niin ehkä 20 ihmistä varsinaisesti jakoi siinä kokouksessa asioita. Joku todisti, että oli parantunut, joku kävi jakamassa 2 tiedonsanaa siellä mikrofonin takana ja joku toi lyhyen profetian ja kaikki ne ehtivät jakaa sen. Ja Jumala oikein näytti, että hänen seurakuntansa voi toimia tällä tavalla niin kuin täällä Raamatussa sanotaan, vaikka se on isokin. Siellä voi olla jokaisella jotakin. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että jokaisessa kokouksessa jokainen jakaa jotakin, mutta että siellä olisi enemmän kuin 1 tai 2, niin se on kuitenkin Jumalan tahto. Sitten minä saarnasin siellä ja Jumala sanoi, että kutsun ne esille, joilla on kutsu evankelistan virkaa. Minä sanoin, että ei saa tulla sitten alttarille, jolle ei todella ole Jumala puhunut, että minä kutsun nyt vain ne, mitkä on Jumala kutsunut evankelistan virkaan, niin kutsun tänne voideltavaksi. niin siellä oli sellainen jotain 15 ja 20 väliltä oli siinä yhdessä seurakunnassa niitä, jotka Jumala oli kutsunut evankelistan virkaan. Se jotenkin mursi minun sydämeni, kun ne tuli siihen eteen riviin, ja sitten minä aloin vain siunata heitä ja annoin heille sen sanan, minkä Jumala käski kullekin sanoa. Mutta Jumala avasi tämän oven niin yliluonnollisesti. Sanoa vain kolme sanaa, että antaa hääkellojen soida, ja siinä oli se oven avautuminen. Joskus se voi avautua, ettei tarvitse sanoa yhtäkään sanaa. Meillä on yliluonnollinen Jumala. Jumala voi avata sen oven sinulle muussakin tehtävässä kuin sananjulistajan tehtävässä. Ei se ole mikään, meillä ei ole täällä mitään erottavaa väliseinää, että olisi joku eri kasti, kun on sananjulistaja. Vaan jokaiselle Jumala haluaa avata jonkun tehtävän ja jonkun työn. On vain kysymys siitä, että sinä luovutat ruumiisi pyhäksi ja otolliseksi uhriksi ja eläväksi uhriksi elävälle Jumalalle. Ja alistut siihen, että hän alkaa tekemään työtään sinun elämässäsi. Et pidä enää niitä ohjaksia käsissäsi, niin kuin se valkoinen mies pitää siellä Keniassa yrittää hallita. Kun ei kuitenkaan voi Jumalaa ihminen hallita. Ainoa mahdollisuus on nähdä Jumalan kirkkaus, nähdä ihmeensä, hänen läsnäolonsa on se, että me nöyrymme hänen väkevän kätensä alle ja alamme tekemään sitä, mitä hän käskee meidän tehdä. Meidän osuutemme on se, mitä Robertti täällä puhuu pikkupoika Samuelista, että sanoa vain, että Herra, tässä minä olen, tässä palvelijasi on, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Siinä on ihmisen osuus. Sitten täytyy saada eväät Jumalalta, kuulla mitä hän puhuu ja sitten alkaa tekemään sen mitä, mukaan, mitä hän puhuu. Siinä mielessä tämä Jumalan palveleminen on yksinkertaista. Mutta toisaalta se ei ole niin yksinkertaista, jos sinä luovutat tai minä olen luovuttanut ruumiini pyhäksi, eläväksi, otolliksi uhriksi Jumalalle, niin se merkitsee sitä, että silloin alkaa luopumuksen prosessi. Ei luopuminen Herrasta, vaan luopuminen erilaisista asioista. Ja Jumala laittaa aina jonkun asian kohdalle yksi kerrallaan, hän laittaa sormensa, voi laittaa joskus monenkin asian kohdalle yhtä aikaa, mutta hyvin usein hän puhuu yhdestä asiasta kerralla ja sanoo, tämä joko laittaa se asia siihen järjestykseen, niin kuin Jumala sanoo, tai pysähtyä siinä palvelutehtävässä. Ihminen voi yrittää sitä jatkaa vielä omassa voimassaan ja jatkaa sitä tehtävää ja työtä, mutta ei se onnistu. Siitä puuttuu sen jälkeen Jumalan voimaa ja voitelu. Tai sitten se voitelu on rajoittunut. Siinä ehkä on se sama voitelu, mikä siinä tietyllä askelmalla on, mutta täytyisi mennä eteenpäin. Minä kävin erään helluntaijulistajan kokouksessa ja Jumala käyttää häntä. Ja jokaisessa kokouksessa aina ehkä kaksi tai kolme ihmistä tekee ratkaisun. Minäkin ajattelin, että Herra, kiitos, tämä on ihana asia. Totta kai se on ihana asia, kun sielut pelastuu. Mutta sitten Jumala sanoi minulle, että jo vuosia sitten minä olisin halunnut nostaa tämän veljen korkeammalle tasolle, missä massoittain sieluja olisi tullut uskoon, mutta hän on pysähtynyt tälle tasolle. Hän on tyytynyt siihen, että kaksi tai kolme sielua tulee hänen kokouksessaan uskoon. Se on ihana asia ja se on valtava voitelu, kaksi tai kolme sielua tulee uskoon, mutta Jumala on sellainen, että hän haluaa vielä aina eteenpäin. Vielä enemmän haluaa pelastaa tuonkin veljen kautta sieluja. Ponken palvelustehtävä on hyvä esimerkki siitä, että Jumalassa ei ole mitään rajoittuneisuutta. Ponke kävi täällä Suomessa ja jotkut oli teistä hänen kokouksessaan ja hän puhui siellä, että kuinka Jumala sanoi hänelle, että hänen täytyy kirjoittaa kirja, jossa on pelastussanoma ja on tämä evankeliumi ja on parantuminen ja on pyhällä hengellä täyttyminen ja sinun täytyy jakaa se Euroopan kansoille. Sitten Jumala sanoi hänelle, että oliko se jo neljälle, minä olen puhunut tästä asiasta, mutta he eivät ole vastanneet myönteisesti minun kutsuuni. Niin Ponkke sanoi, että älä enää etsi seuraava, että minä aion Herra tehdä sen, minä haluan tehdä sen. Herra, älä enää etsi minun jälkeeni seuraavaa, että tässä minä olen Jumala, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja hän aloitti sitten kirjoittamaan sen kirjan ja sai sen valmiiksi. Ja sitten hän muistaakseni aloitti Isosta Britanniasta ja sitten hän jossakin kokouksessa mainitsi, että hän on tehnyt tämän kirjan ja hänen on tarkoitus jakaa se ensimmäisenä Britanniaan. Ja sitten tuon kokouksen jälkeen hyvin myöhään yöllä joku soitti hänelle ja sanoi, että kuulepas veli Ponke, että minä haluan vähän tarkemmin tietää siitä kirjasta. Sitten hän selosti sitä mitä siinä on. Ja sitten tuo kaveri sanoi, että no, minä voisin antaa siihen 3 miljoonaa puntaa sen painattamiseen. Se on aika iso raha, kun aletaan kertomaan markkoja, minä tiedäkään kuinka iso punta on, mutta taitaa se olla sillä, koska se 7 markassa ainakin joskus oli. Yksi ihminen halusi antaa näin paljon sen kirjan painattamiseen. Tämä rahakysymyskään, sekään ei ole mikään ongelma palvella Jumalaa. Ei se ole ponkellakaan ongelma, vaan se, että kuulee Jumalan äänen ja alkaa uskossa tekemään, mitä Jumala käskee tekemään. Hän vaan ilmoitti, että Jumala on minulle puhunut, että Britanniasta aloitetaan ja tämä kirja jaetaan. Ja ei hänellä ollut niitä puntia siellä tilillä, että edes paperin ostoon. Mutta sitten hän pääsi alkuun, hän sai niillä punnilla jo paperit ja sai painatuksen alkuun. Ja minun käsissä mukaan hän on jo sen valtakunnan jakanut ja taitaa olla jo seuraavissa valtakunnissa. Suomenkin vuoro tulee siinä palvelutehtävässä. Herää vain semmoinen kysymys, että ollaanko me täällä Euroopassa vähän huonompia kuulemaan Jumalan ääni, että kun lähetyssaarnaaja, joka tekee siellä Afrikassa työtä, niin Jumalan rakkaus on niin suuri, että hän käyttää häntä meidän eurooppalaistenkin hyväksi. Niin moni on kieltäytynyt Jumalan kutsusta. Miten sinä vastaat Jumalan kutsuun ja siihen, että antaa ruumis eläväksi, pyhäksi, otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle? Se on tärkeä kysymys. Jos sinä haluat palvelutehtävään, haluat miellyttää Jumalaa ja tehdä hänen tahtonsa, niin sinun on tehtävä tämä järjellinen Jumalan palvelus. Sinun on tehtävä päätös Jumala edessä. Herra, tämä ruumis on sinun käytössäsi. Minä en enää hallitse sitä, vaan ala sinä, Herra, hallitsemaan. Hän antaa silloin sulle hengessä voiman täyttää hänen tahtonsa. Silloin kun sinä lupaat, niin sinä et tiedä, että minne sinä olet menossa. Jumala ei ilmoita etukäteen, että hän kirjoittaa tuonne johonkin seinälle toimintasuunnitelma, että ensi vuonna sä meet tonne ja sitten niinä ja niinä päivinä oot siellä ja sitten tapaat ne ihmiset ja rukoilet niiden ja niiden sairasten puolesta ja ne pelastuu. Hän ei ilmoita sillä tavalla asioita. Hän vaan kysyy, että oletko valmis. Hän voi armossa ilmoittaa, minäkin olen saanut sanoja, että meet itään ja länteen ja meen Kiinaan ja Intiaan ja Australiaan. On jotakin suuntaviivoja. Mutta ei Jumala antanut kaikkeen päivämäärää, että silloin sä oot siellä ja silloin tuolla, vaan minä olen sanonut, Herra, että kyllä minä olen valmis lähtevä, ei siinä mitään. Että sinä lähet. Eli monet ihmiset odottavat sellaista toimintasuunnitelmaa, että kaikki yksityiskohdat Jumala ensin puhuisi, että se olisi todella tuttua ja turvallista ja sitten voisi alkaa palvella Jumalaa. Ei Elisakaan tiennyt sinä päivänä, kun Elia tuli hänen tykönsä ja heitti vaipa hänen päälleen tai viita hänen päälleen ja kysyi vaan, että tiedätkö sinä, että mitä tämä merkitsee, niin Elisa sanoi, että kyllä minä tiedän. Niin hän tiennyt sinä päivänä, että mihin kaikkeen Jumala hänet vie. Mitä kaikkea se profeetan virka hänen elämässään tulee merkitsemään. Mutta sen verran hän tiesi, että kun Elia heitti sen viitan päälle, niin hän tiesi, että nyt tämä maallinen urapotki on loppu, että nyt härät palasiksi ja ikeet alle palamaan ja lihat kiehumaan, että nyt tämä härkien perässä kävelyminen sitten on loppu. Sen verran hän tiesi, että mitä merkitsee se, että Israelin ykkösprofeetta tulee ja heittää viitan hänen päällensä. Hän tiesi, että sitä ei jokaisen päälle heitetä, että se on hänelle pyhä kutsu lähteä ottamaan se virka vastaan, missä Elia on monia vuosia palvellut. Jumalan kutsu on tällainen yliluonnollinen. Se voi tulla niin monella tavalla, niin kuin Robertti puhui, että Saul oli siellä etsimässä aasintammoja, niin hän törmäsi Jumalan kutsuun. Hänelle tuli vain sana, että sinusta tulee Israelin seuraava kuningas, tai ensimmäinen kuningas. Hän oli siellä arkisten askareiden keskellä aasintammoja etsimässä, niin siihen tilanteeseen Jumala sanoi, että sinusta tulee kuningas. Kyllä se vähän niin kuin laittaa pientä pääkoppaa vähän ravistelemaan, että minustako kuningas? Sinäkin voit tallata siellä jossakin aasin jäljissä tai härkien jäljessä ja sitten sieltä tulee Jumalan sana, että sinusta tulee se ja se. Sinusta tulee evankelista, sinusta profeetta, sinusta paimen. Sinä alat opettamaan Jumalan sanaa. Se voi tulla se sana, että sinä alat opettamaan Jumalan sanaa ja sinä tunnet niin kuin Mooses, että minun kieleni on kankea ja minä olen kuin mykkä ja sitten Jumala vaan saa alat puhumaan. Jumala on se, joka antaa kutsun ja tekee mahdottomasta mahdollisen. Tällainen on hänen kutsunsa. Ja jotta ihmiset pysyisivät pieninä, ja jotta ei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisistä, vaan että se on Jumalalta, niin se voima on näissä saviastioissa. Ja silloin yleensä Jumala valitsee sen, joka ei mitään ole, ettei mikään liha kerskaisi hänen edessänsä. Mä aina ihmetellään, että miksi Jumala johonkin tiettyyn tehtävään valitsee sellaisen, jolla ei ole mitään luonnollisia edellytyksiä tehdä sitä. Mutta hän varmistaa sillä tavalla, että tuo ihminen pysyy nöyränä siinä tehtävässä ja todella uskollisesti hoitaa sen. Minä kävin tekemässä siellä Floridassa haastattelemassa sellaista suomalaista miestä, joka nykyään asuu Kanadassa, mutta hän oli syntynyt tuolla Pohjanmaalla. Ja sitten oli 15-vuotiaana, niin hänen kotikyläänsä tuli herätys. Se oli sellainen herätys, että jäikö siellä paljon ketään tulematta uskoon koko kylässä. Sitten hän kertoi, että hänkin tarpoi sinne kokoukseen, jostakin ollut teitäkään, niin lumihankien läpi tarpoi kokoukseen, että oli valtavaa Jumalan sanan nälkä. Hän sanoi, että hän meni sinne ja tuli uskoon veljensä kanssa. Sitten hän sanoi, että hän on tarkkaillut näiden ihmisten elämää, niin sanoi, että siitä lähti semmoisia ihmisiä, että ihan muutama luokka, ehkä 4 luokkaa oli joku sisarkin käynyt kansakoulua, niin Jumala sanoi, että ei muuta kuin mene tuonne Aasiaan ja rupeat orpoja siellä hoitamaan. Ja sitten se sisar vaan päätti totella Jumalaa, että kun Jumala puhui, että mene sinne, niin siellä on tänäkin päivänä orpokoti. Monta muuta hän sanoi, että aivan koulun käymättömiä ihmisiä lähti lähetystyöhön, jolla ei ollut mitään edellytyksiä oppia kieltä eikä mitään luonnollisia edellytyksiä. Mutta oli yksi asia, heidän elämänsä laskeutui Jumalan kutsu. Tuli selvä ilmoitus Jumalalta, tämä on minun tahtoni, mene ja ala täyttämään sitä. Eikä muuta tarvita, se riittää. Jumala antaa kutsun, hän antaa tehtävän ja kyllä hän lähettää sitten sisarten ja veljien kautta vahvistuksen. Ja nuo olivat sen verran yksinkertaisia ihmisiä siellä Pohjanmaalla, että he päättivät mennä. Minä en tarkasti muista, mutta sanoko, että sitä pienestä kylästä, oliko se peräti 20 ihmistä siitä herätyksen keskeltä, niin lähti lähetystyöhön. Jumalalla on mahdollisuus, että Jyväskylän kohdalla paljon suuremmat, paljon enemmän on pyhiä täällä kuin jossakin pienessä kylässä Pohjanmaalla. Minä kuuntelin Robert Verlin sanaa joskus 10 vuoden takaa, sain kasettia tuolta Juhani veljeltä ja siellä hän kertoi 2 eri seurakunnasta Yhdysvalloissa, että kaikki lähtivät lähetystyöhön. Ja viimeinen homma, mitä sen pastorin tarvi tehdä, niin ei muuta kuin lankku vaasi oven eteen ja teksti siihen, että nämä on lähtenyt kaikki kentälle, ettei tarvi enää opetusta tässä seurakunnassa. Tällainen Jumala meillä on. Se on ihana juttu, kun lyödään lappu vaan ovelle, että tästä seurakunnasta kaikki lähtivät lähetyskentälle. Eli meidän täytyy alkaa näkemään, mitä mahdollisuuksia Jumalalla on. Me aina itsessä tunnetaan, että minä olen rajoittunut, minä en kykene, mutta on kysymys siitä alttiudesta sanoa, Jumala, tässä minä olen, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tapahtukoon sinun suunnitelmasi minun elämässä niin kuin sinä, Isä, sinä olet aivoitellut. Niin kuin se siellä taivaassa, se on kyllä kirjoitettu ja siellä se suunnitelma ja kaikki on valmiina, mutta Isä ilmoittaa meille sen, minkä hän hyväksi näkee. Miksi näin? Sen tähden, että jos me kaikki tietäisimme, meidän sydämemme olisi täynnä tuskaa. Me tietäisimme liikaa, sitten me alkaisimme järkeilemään ja sitten ei enää voitelu toimisi. Monta kertaa, kun Jumala puhuu, niin hän sanoo vaan, että mene. Ja oli viime viikko sitten perjantaina, niin tulin erään veljen luota ja olin ajamassa kotiin ja sitten Jumala sanoi, että mene sinne yhteen uskovaan perheeseen. Mene juuri nyt sinne. Minä menin sinne sitten, niin sisar oli siinä ulkona pienen lapsen kanssa juuri nousemassa autoon ja sitten hänellä oli siinä isompi poika. Ja minä sitten kysyin, että minkä takia Jumala minut lähetti tähän. Sitten hän sanoi, että minä olin tulossa kotiin ja minun autoni jäi tuonne väylälle 35 kilometrin päähän ja minä olen nyt tällä toisella autolla lähdessä tämän vanhemman pojan kanssa hakemaan sitä sitten. Sitten hän sanoi, että on mulla tässä muitakin ongelmia. Minä sanoin, että aloitetaan tästä, että mene sen lapsen kanssa takaisin sinne sisälle, että minä hoidan tämän vanhemman pojan kanssa tämän ongelman. Ja sitten haettiin se auto sieltä ja sitten se varsinainen ongelma, mikä siellä oli, niin se mies oli langennut jälleen viinaan. Mutta Jumala rakasti häntä ja haluaa hänet nostaa. Hän rakasti niin paljon, että hän sanoi, että mene sinne. En minä edes kysynyt Jumalalta, että Jumala, minkä takia minä menen sinne. Minä vaan menin ja sanoin, että kysyin sitä sisarelta, että minkä takia Jumala lähetti mut tänne. Koska se varmaan paremmin sillä perillä ne tietää. Tällaisiakään kysyä, jos Jumala sanoi, että mene sinne, että mene vaikka tuonne palokan johonkin perämutkaan keskellä yötä, niin nouse vaan vuoteesta ja mene. Sitten se selviää sillä perillä. Ja jos joskus meet väärin, että huomaat, että en ole kuullut Jumalan ääntä, niin älä lannistu. Mene seuraavalla kerralla uudelleen. Koittele Jumalaa. Niin kuin se Francis Hunter sanoi, kun hänkin kävi täällä Jyväskylässäkin, en muista missä kokouksessa hän puhui, kun hän sanoi, että kun hän aloitti rukoilla sairasten puolesta, niin se ensimmäinen potilas kuoli. Sanoi, että älä välitä, jatka. Minäkin olen jatkanut. Jos sä et olisi nähnyt se ensimmäisen sairaan parantuvan, niin mene seuraavan luo ja jatka Jeesuksen nimessä. Kyllä ne alkaa parantumaan. Jumala on uskollinen ja hän vastaa sanastaan. Täytyy vaan aloittaa ja alkaa tekemään, mitä Jumala puhuu. Siitä se alkaa se voitelu lisääntymään ja alkaa kutsu voimistumaan. Sana kehoittaa meitä, että tehdä kutsumus lujaksi, että koskaan lankea. Me voimme tänäkin iltana tehdä kutsumusta lujaksi, niin lujaksi, että me koskaan lankea. Se on Jumalan tahto, ettei Jumalan palvelijat välillä lankeile ja taas nousee, vaan mieluummin pysyisivät semmoisessa oikein stabiilissa tilassa, aina valmiit palvelemaan Herraa. Ja sillä tavalla voi pysyä siinä stabiilissa tilassa, semmoisessa vakiotilassa, että kuuntelee Jumalaa ja tekee, mitä hän käskemään. Siinä on se tuoreen voiman ja voitelun salaisuus, aina mennä eteenpäin. Smith Wigglesworth oli sellainen väkevä Jumalan mies ja hän nosti rammat pystyyn ja herätti kuolleet. Ja sitten hän sanoi eräänä päivänä, että minä en oikein ymmärrä noita nuorempia saarnamiehiä, kun ne väsyy, kun minä olen kolme kokousta saarnaan päivässä ja minulla on aina vaan voimaa. Aina vaan voimaa. Jumalalla ei ole mitään asiaa rajoittuneisuutta. Jos meillä on jotain rajoittuneisuutta, niin Jumala on voimallinen sitä riisumaan meidät pois ja viemään suurempaan voiteluun. On kysymys siitä, että aloitamme tiettynä päivänä, tiettynä aikana tekemään sitä, mitä Jumala on meille puhunut. Jos et sinä tänä iltana tai tänä hetkenä koe mitään erikoista Jumalan kutsua, niin sana sanoo kuitenkin, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. Jos et mitään erikoisempaa kutsua tunne, niin olet hänen todistajansa kuitenkin. Ja käytä sitä leiviskää. Todista Herrasta. Minä luin Wotsman niin elämästä paljon asioita ja hänen opetuksensa on sellaista valtavaa syvällistä. Ja hän kärsi viimeiset 20 vuotta elämästään vankilassa sen tähden, että hän opetti kiinalaisille Jumalan sanaa. Niin siellä sanotaan, että hänellä oli tapana, että vaikka hänellä oli kiire siinä opetustoimessa, hän oli kiire kirjoittaa asioita, koska kommunistivalta alkoi nousemaan, niin hän halusi, että hän saa paljon kirjoitettua, niin hän piti semmoisena kunnia-asiana, että vähintään 2 tai 3 sielulle hän silti käy todistamassa joka päivä Kristuksesta. Hänellä oli jo paljon siinä palvelustehtävässä tekemistä, mutta hän piti semmoisena kunnia-asiana, että hän todistaa. Hän halusi pysyä tuoreena. Jos ei ole muuta kutsua, niin virrataan tässä todistajan leiviskässä. Jos ei sieltä nyt oikein monta sanaa saa, niin voi sieltä sitten sanoa sille, niin kuin se Robert sanoi sille, tämä sanoi kassaneidille, että halleluja ja sanoa, että Jeesus rakastaa sinua. Kyllä ne sanat sitten lisääntyvät. On kysymys siitä, että päättää tehdä jotakin. Päättää aloittaa todistamaan Herrasta. Jumala kunnioittaa jo sitä päätöstä. Sen päätöksen takana on jo voimaa. Mutta kannattaa tehdä aralla tunnolla Jumalan edessä päätöksiä ja aralla tunnolla myöskin lupauksia, ettei heti riko niitä. Ja jos joku kokee, että on luvannut Herralle jotakin eikä ole kyennyt täyttämään, niin siinäkin tapauksessa niin Jeesuksen veri puhdistaa ja voi aloittaa uudelleen, niin kuin sanotaan, puhtaalta pöydältä. Se on mahdollista tänäkin iltana. Sitten siellä Kiinassa tapahtuu paljon ihmeitä ja edelleenkin, ja tulee mieleeni sellainen kertomus sieltä, semmoinen veli kuin Wang on käynyt täällä Suomessakin saarnaamassa, ja hän kertoi semmoista leiristä siellä Kiinalla, semmoinen pakkotyöleiri. Ja sitten siellä oli eräällä pakkotyöleirillä oli kristittyjä, aika iso joukko. Sitten niillä ei ollut kuin sellaista jotain lientä, mitä oli jotakin kasvinpätkiä sinne heitetty, ja se oli heidän ruokavalionsa. Mutta sitten kerran vuodessa tuli sellainen hetki, kun kiinalaisilla oli joku sellainen niin kuin uudenkuun juhla tai joku sellainen, niin sitten aina annettiin näille kaikille vangeille yksi kananmuna. Sitten monet näistä vangeista, ketä siellä olivat, niin he söivät sen kananmunan, keittivät ja sitten he jauhoivat vielä sen kuoren ja söivät senkin, kun heillä oli valtava kalkin puute. Mutta sitten kristityt käyttäytyivät eri tavalla. He päättivät, että he eivät syökkään sitä kananmunaa ollenkaan, vaan vievät se sinne vankilan sairaalaan niille ihmisille, jotka ovat vielä heikompia. Sitten kun 20 vuotta siellä oli oltu ja sitten tuo vankileiri lopulta suljettiin ja nuo ihmiset päästiin vapauteen, niin tuo vankileirin johtaja sanoi, että totta tosiasti Jeesus Kristus on Herra ja kuningasten kuningas. Hän myönsi, että niiden kristittyjen Jumala on elävä. Mutta mitä tämä Jumalan palvelinen merkitsee, että Kristuksen rakkaus näkyy, niin se merkitsee luopumista jostakin. Siitäkin, mikä on meille tärkeää. Kyllä sille monelle kristitylle oli tärkeä se kananmuna. He kärsivät samoja asioita kuin ne toisetkin, mutta he näkivät toisella tavalla. He näkivät niin kuin Jumala näkee, että vielä enemmän kärsii joku toinen. Silloin he päättivät luopua. Meillä eletään niin runsaa elintason keskellä tästä lama-ajasta huolimatta, että me ei oikein vielä tiedetä, mitä on luopuminen Kristuksen tähden jostakin. Mutta Jumala on viemässä meitä suomalaisiakin siihen, että me alamme näkemään, että meidän täytyy luopua jostakin, että maailma kokee Kristuksen rakkauden. Meidän täytyy luopua omista pyyteistä ja omista suunnitelmista ja monta kertaa omista päätöksistäkin, jos me huomaamme, että ne ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä Jumalan sana tai hänen henkensä sanoo. Sitä on Jumalan palveleminen, että me luovumme jostakin. Kurottautuen sitä kohti, mikä on täydellistä. Paavali sanoi nöyrästi, että en ole vielä saavuttanut sitä, mutta kurottaudun sitä kohti, mikä on täydellistä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla se mieli, Herra, minä haluan vähetä, kasva sinä. Onko se Johannes 3.30, minun täytyy vähetä ja sinun kasvaa. Tämä on se kristityn kasvun projekti, se sellainen suu prosessi, että Herra, minä haluan vähetä, kasva sinä. Se on tie tuloksiin Jumalan valtakunnassa, että ihminen itsessään, luontaisissa kyvyissään, järjen päätelmissään, omissa suunnitelmissaan, kaikissa näissä, omassa ylpeydessään, itsekkyydessä, mitä kaikkea onkaan, alkaa vähentymään, jotta Kristus kasvaisi ja saisi enemmän muotoa. Sekin on vasta alkupeste, jos sinä luovutat tai minä luovutan ruumiin pyhäksi, eläväksi, uhriksi, elävälle Jumalalle, niin se on vain alkupiste johonkin tiettyyn prosessiin. Se on niin kuin hedelmä, joka on täydellinen, niin kuin me nähdään vaikka joku omena, niin se on täydellisen näköinen siinä vaiheessa, kun se kukkii. Ja se on täydellinen näköinen silloin, kun se on raakile, mutta vielä jotakin parempaa on tulossa, siitä on tulossa kypsä hedelmä. Ja niin kristitystäkin, niin se Jumalan teko on koko ajan täydellistä, mutta jonain päivänä rupeaa näkymään kypsä hedelmä. Se Jumalan prosessi, mitä hän on alkanut, se hyvä työ, mitä on sinussa ja minussa alkanut, niin hän on voimallinen viemään sen hyvään päätökseen. Mutta sillä edellytyksellä, että me sanomme hänelle joka päivä, Herra, minä tahdon, tapahtukoon isä, sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Meidän täytyy tämä tahtomaailmakin alistaa Jumalan tahtoon ja sanoa Jumala, että muuta tässä minun ajatukseni ja suunnitelmani, jos ovat vastoin sinun sanasi. Jos ne ovat vastoin sinun henkesi ilmoitusta. Meidän täytyy tällä tavalla rukoilla oikein tämä isä meidän rukoustakin, että me oikein sisäistämme sen, että Jumalan tahto tapahtuisi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ettei se olisi sellainen uskonnollinen liturgia, joka hoitaa, eikä ajatella syvällisesti, että mitä se tarkoittaa, että tapahtukoon isä sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin se on taivaissa. Se on suomalaisten huulilla tämä rukoilu, mutta ajatteletko sitä silloin, kun sinä rukoilet sitä, että isä, että sinun tahtosi tapahtuu minun elämässäni niin kuin se on taivaissa aivoiteltu. Kun sä seuraavan kerran rukoilet Isä meidän -rukousta, niin ajattele oikein itsesi niihin asioihin paikalle, että Herra tulisi pyhitetyksi ja että hänen tahtonsa alkaisi tapahtua ja mitä kaikkea siinä sanotaankaan, niin ajattele itsesi oikein henkilökohtaisesti siihen paikalle, että mitä se merkitsee, kun Jumalan tahto tapahtuu maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ajattele sitä omassa elämässä, että mitä se merkitsee, että minun elämässäni tapahtuu Jumalan tahto. Ja jos sinä alat etsimään sitä koko sydämestäsi rukouksessa, joskus paastossa, sanan tutkimisessa, niin Jumala todella ilmoittaa hänen tahtonsa. Kolkuttavalle avataan ja etsivä löytää, ja miten päin ne jakeet menevätkin, niin se alkaa ilmestymään se Jumalan tahto. Mutta se ei ilmesty, jos me kaiken keskellä, kiireen keskellä, jonain sunnuntaipäivänä tulemme johonkin kokoukseen ja rukoilemme Isä meidän -rukouksen ja jatkamme taas kiireessä eteenpäin, niin voi olla, että se Jumalan puhe ei saavuta meidän korviamme. Se ei kerta kaikkiaan ennätä saavuttaa meitä, jos me menemme vain omassa suunnitelmassamme eteenpäin. Tämä Jumalan palveleminen, se maksaa jotakin. 4 vuotta sitten Jumala sanoi minulle ja minun perheelleni, että se oli 85 vuotta sitten, että mene Floridaan 6 kuukaudeksi, että siellä on paljon suomalaisia tekemään työtä heidän parissa. Ja minä lähdin sinne ja sitten sinne tuli myöskin toinen veli. Me emme ole koskaan täällä Suomessa nähneet toisiamme, mutta Jumala lähetti meidät samana päivänä samalle kentälle evankeliumin työhön. Mutta kun toinen veli tuli, niin hänellä oli niin kova vastaanotto, että seuraavana aamuna oli erään seurakunnan pastori ja sitten apulaispastori, mitä niiden titteleitä olikaan, niin oli ovella jo kirjelmän kanssa vastassa, että veli, että sinä et ole tervetullut tänne. Sitten tuo veli oli vähän masennuksessa ja minä kuulin hänestä sitten ensimmäisen kerran ja menin rukoilemaan hänen puolestaan ja Jumala sanoi, että näytti, että veli, että sinun kenttäsi on vielä piikkilanka-aidan takana, mutta se murretaan. Sitten kun mä olin tuon rukouksen rukoillut, niin Jumala sanoi, että auta tätä veliä ja ala rukoilemaan ja paastoamaan, että se avautuu, mitä varten minä olen hänet tänne lähettänyt. Ja minä aloin rukoilemaan ja paastoamaan ja minulta loppui rahat ja kaikki. Minä en muista, oliko mulla 25 senttiä vai mitä minulla oli pussissa rahaa, mutta minä jatkoin. Sitten erään aamuna se alkoi se floridalainen vesi maistumaan niin pahalta, kun se muutama päivä oli mennyt eteenpäin ja se ei oikein miellyttänyt enää juoda. Ja sitten minä sanoin Jumalalle, että lähetän nyt sen verran rahaa, että saa minä ostaa kivennäisvettä tuolta kaupasta. Ja minä en muista, oliko sitten seuraava aamu vai sitä seuraava aamu, niin sitten siellä postilaatikossa oli kirje Suomesta ja sitten siellä oli dollareita ja sitten siellä oli teksti, että minä lähetän vähän sinulle suolarahoja. Ja se todella niin kuin puhui Jumalan huolenpidosta. Jumala oli päättänyt, että nyt sitä paastoa jatketaan ja hän lähetti suolarahoja. Minä menin ja ostin iloisella mielellä kivennäisvettä ja jatkoin sitä taistelua. Ja sitten siinä taistelussa tuli voitto. Tuo veljen kenttä avautui, se pääpastori, joka oli sitä kirjettä, hänen kirjelmää hänelle tuomassa ovelle, että olet tervetullut, niin hän pyysi julkisesti anteeksi ja sanoi sille velje, että olet koska tahansa tervetullut saarnaamaan Jumalan sanaa siihen seurakuntaan. Se oli sittenkin vain perkeleen henkivalta, joka oli nostanut valheita. Tuo toinen ei tehnyt koskaan parannusta, tai ei ole vielä tehnyt, minä en voi tuomita ketään, mutta hänen palvelutehtävänsä tyrehtyi täydellisesti. Hän ei nöyrtynyt. Hän lupasi tehdä parannuksen, kun hänelle soitettiin, mutta sitten kun se kokous tuli, niin missä tuo toinen pastori pyysi anteeksi, niin hän istui siellä vaan hiljaa ja hän ei ilmeisesti päässyt vaimonsa kanssa sopimukseen, että olisi voinut molemmat tehdä parannusta sellaisesta kirjelmästä, missä oli valheita. Eli Jumalan palveleminen, se maksaa jotain. Kuvitelkaa itse itsenne sellaisessa paikassa, että meet oli johonkin vieraaseen valtakuntaan ja ehkä sulla on 1 tai 2 kontaktia sinne ja justi oot saanut jonkun asunnon, mihin meet, niin seuraavana aamuna tullaan kirjeen kanssa, että sinä et ole tänne tervetullut. Ja sydämessäsi tiedät, että Jumala sanoi, että mene sinne ja ala tekemään työtä siellä. Eli se ei ole aina merkki siitä, että kun on vastustusta, että olisi mitään ongelmaa, vaan se on merkki siitä yleensä, että Jumala on lähettänyt. Mieti mieluummin toisipäin, että jos oikein meet myötätuulessa, etkä koskaan koe vainoa ja vastustusta vanhurskauden ja sanan tähden, niin mieti, että ootko Jumalan suunnitelmassa. Ootko täyttämässä hänen kutsuansa. Jos me haluamme elää jumalisesti, niin me joudumme vainottavaksi tämän sanana tähden. Se on automaatio. Jos sinä luovutat itsesi eläväksi uhriksi Jumalalle, sinä tulet joutumaan vainottavaksi tämän sanan tähden. Jos sinä et tule vainottavaksi, niin silloin sinä olet tullut suuremmaksi kuin mitä meidän Herramme oli. Ja sana kuitenkin sanoo, että täysin oppineena on jokainen oleva niin kuin hänen opettajansa. Ja sitten sanotaan, että hän jätti meille esikuvan, että me vaeltaisimme hänen askeleissansa ja toteuttaisimme hänen suunnitelmansa. Eläisimme täällä jumalisesti tämän muukalaisuutemme ajan. Tämä muukalaisuuden aika, mikä meillä täällä on, niin se on todella lyhyt. Hän jätti meille mallin, miten meidän tulee elää. Häntä vainottiin, myöskin meitä vainottiin. Mutta hän sai voittoja, hän sai riivajat lähtevään ja rammat nousemaan ja kuolleet heräämään. Sitten hän sanoi, että samoja tekoja tekin olette tekevä ja suurempia kuin mitä minä teen. Tämä on valtava haaste meille tänä iltana. Meitä kutsutaan tekemään samoja tekoja kuin hänkin teki. Ja monta kertaa hän sanoi mielellään itsestään, että ihminen, Jeesus Kristus, ihminen. Hän oli kiusattu samalla tavalla kuin mekin, mutta ilman syntiä. Hän koki kaikki ne tuskat ja helteen paineet ja kaikki, mutta hän meni aina yöllä rukoilemaan ja sitten hän tuli päivällä ja ajoi riivaajat ulos. Kun hän tuli sieltä kirkastusvuorelta ja sitten siellä oli, oliko se epilepsia sairastava lapsi ja se isä oli tuonut sen sinne ja opetuslapsilla ei ollut voimaa vapauttaa sitä, niin ei Jeesus sanonut, että minä lähden nyt rukoilemaan ja paastoamaan, vaan hän käski sen hengen ulos sanalla ja se lähti. Hänellä oli aina valmius kohdata sen päivän tilanteet. Sinunkin täytyy ja minunkin täytyy viettää aikaa rukouksessa ja viettää aikaa joen paastossa, että meillä on aina valmius tarjota Jumalan läsnäolo niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Ja että meillä on itsellämme myöskin valmius elää Jumalan läsnäolossa ja tahdossa ja täyttää hänen kutsuansa. Se valmius tulee siitä, että me lähestymme häntä. Sana sanoi, että lähestykää häntä, niin hän lähestyy teitä. Jos me lähestymme häntä, hän lähestyy meitä. Sekään ei ole vain sellainen yksi uskon rukous, sanotaan, että isä, minä lähestyn sinua, vaan se tarkoittaa, että me aina lähestymme, haluamme tulla aina vain lähemmäksi häntä päivän jälkeen. Sitä on todellinen rakkaus, että me halajamme enemmän ja enemmän jumalallisia asioita ja haluamme vielä paremmin täyttää sen kutsun, minkä hän on meidän elämäämme laskenut. Ja jos meillä on tämä mieli, niin silloin me todella alamme vähentymään. Joku vertaus kertoo siitä, että jos ajetaan jossakin autiomaassa ja nähdään kaukaa vuori ja sitten lähestytään sitä, niin se suurenee ja suurenee, mutta kuitenkin se vuori on koko ajan sama. Niin on tämä Sionin vuorikin, meidän Herraimme Herra ja kuningasten kuningas, niin hän on koko ajan sama. Mutta jos me olemme kauempana siellä vielä ajelemassa tai ajelehtimassa jopa ulapalla tai jossain, niin me näemme vain vähän sitä vuorta, mutta mitä lähemmäksi tulemme, niin sitä valtavamman Jumalan kirkkauden me tulemme näkemään ja kokemaan. Ja mitä lähemmäksi me tulemme sitä kirkkautta, sitä enemmän ilmestyy Jumalan ihmeitä, sitä enemmän alkaa sairaat parantumaan ja sielut pelastumaan. Ja hän haluaa viimeisinä päivinä koko kansan tuoda tähän kirkkauteen. Minä uskon, että ei hän nyt tuo ennen toista tulemusta, niin hän ei tuo vain yhtä Eliaa, vaan hän haluaa nostaa koko kansan Eliaan hengessä, nousemaan, palvelemaan voimassa ja voitelussa, vapauttamaan kaikki kahlehditut ja vangit ja synninorjat ja mitä ikinä ihmisissä on ja herättämään kuolleet. Tämä on evankeliumi viimeisinä päivinä, että kaikki nämä tunnusteot ja ihmeet laskeutuu. Jos sinä haluat olla näiden tunnustekojen ja ihmeiden välikappale, niin anna Jumalan tänä iltana aloittaa sinun sydämessäsi prosessi, että Herra, minä haluan luovuttaa ruumiini pyhäksi ja eläväksi ja otolliseksi uhriksi sinulle. Herra, minä haluan alkaa vähentymään, jotta sinä kasvaisit minussa. Me olen sanonut sen monta kertaa, mutta haluan tähän ainakin lähelle loppua sanoa sen, että Minä olen näiden vuosien aikana huomannut sen, että Jumala ei muutu. Minun täytyy muuttua, jos minä mielin nähdä Jumalan kirkkauden minun omassa palvelutehtävässä. Eikä sinullakaan ole mitään muuta tietä, jos sinä haluat nähdä Jumalan kirkkauden, Jumalan voiman, haluat nähdä ihmeet ja merkit ja haluat nähdä läheistesi pelastuvan, niin sinun täytyy muuttua. Jumala ei muutu. Hän on sama iankaikkisesta iankaikkisuuteen. Eikä hänellä ole mitään lempilapsia, vaan aina jos jossakin joku nöyrtyy hänen väkevän kätensä alle ja ottaa vastaan hänen voimaansa ja voiteluansa, niin hän vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein. Tämä lupaus on koko seurakunnalle. Niille, jotka uskovat, niin ne menevät ja parantavat sairaat ja puhuvat uusilla kielillä ja ajavat riivaa ja tulos. Ja kaikki nämä merkit on luvattu kaikille uskoville, niille, jotka uskovat. Meidän täytyy vain yksinkertaisesti uskoa niin kuin on kirjoitettu. Meillä ei voi olla se sellainen suomalainen ajatusmentalitaatti, kun sanotaan, että jokainen tulee omalla uskollaan autuaksi. Se ei näissä jumalissa asioissa, niin se ei pidä paikkaansa. Viime viikolla kuulin kertomuksen jostain papista, joka oli saarnannut pöntöstä. Hän oli ensin sanonut, että jokainen tulee omalla uskollaan autuaksi. Ja sitten hän piti tauon ja sanoi perään, jos sen uskon kohteena on Kristus. Jos sen uskon kohde on Kristus, niin sinä tulet autuaksi. Jos sinä et tänä iltana ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa, niin sinun uskon kohde täytyy olla ylösnoussut Jeesus Kristus. Sinun täytyy kääntää katse häneen. Kääntää katse myöskin se Golgatalle, missä veri on vuotanut sinun syntiesi puolesta. Ja jos sinä olet, joka olet sisällä ja Jumalan valtakunnassa ja koet, että sinä olet pois poikennut, niin sinunkin täytyy kääntää katseesi tänne veriseen uhriin ja sitten kääntää katseesi tähän ylösnousemuksen voimaan. Sillä ne ensimmäiset todistajat, jotka Jeesus lähetti, niin ne olivat hänen ylösnousemuksensa todistajat. Silloin kun Herra nousi ylös ja sitten antoi heille voiman, niin he menivät ja saarnasivat kaikkialle ja sanoivat, että hän on noussut ylös. Ja me olemme täällä maan äärissä asti, niin me olemme edelleen hänen ylösnousemuksensa todistajia. Joku viikko sitten niin Pihtiputalla olin puhumassa siellä ja sitten se kokous venyi ja se meni sinne aamuyölle sitten joskus 1-2 välillä, niin sitten viimeisenä rukoiltavana tuli semmoinen muslimipoika, jonka kyytiin joku oli liftannut, joku uskova, ja sitten hän oli pyytänyt tuota poikaa kokoukseen, ja sanoi, että kyllä hän voi tulla. Mutta hän ei ollut vielä valmis ottamaan vastaan Kristusta, koska se oli hänelle niin uusi asia, kun oli hengellisessä kokouksessa. Ja hän sitten ymmärsi sen verran englantia, niin minä sanoin hänelle, että ero tämän kristinuskon ja kaiken buddhan tai hinduismin tai minkä muun uskonnon välillä on siinä, että meidän uskossamme, ei uskonnossa vaan uskossa, niin hauta on tyhjä. Me olemme sen todistaja, että hauta on tyhjä. Tässä kristinusko, aito oikea kristillisyys eroaa kaikista muista. Tällaista Kristusta meidän täytyy saarnata, että hän on noussut ylös. Meidän täytyy siellä ristilläkin nähdä ennen kaikkea se uhri, nähdä se veri ja nähdä se vesi, joka on vuotanut tähän maahan, joka on meille sovitukseksi. Jos sinä olet sortunut johonkin ristin kulkueisiin ja muihin tällaisiin, missä puuristejä kannetaan, niin sinä et vielä tiedä sitä, mikä on todellinen Jeesuksen risti. Hän sanoi siellä, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se on jotakin muuta kuin kulkue jossakin jumalattomat ja uskovat sekaisin sellaisessa, niin se on jotakin muuta tämä Kristuksen ristin kanssa seuraaminen. Se aito risti, mistä hän puhuu siinä kohdassa, että ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua, niin se aito risti on se kutsu. Se palvelutehtävä, että sinun ruumiisi on joka päivä Herran käytössä, että sinä olet puhdas astia jaloa käyttöä varten, jonka Jumala haluaa varustaa palvelustyöhön. Tämä on se todellinen risti. Että sinä pidät näistä jumalallisista asioista välillä kesälomaa ja sanoit, että palataan sitten näihin ensi viikolla tai kuukauden päästä, kun minä vähän vietän hauskaa. Jos sinä olet todella antautunut Jumalalle, niin sinulla ei ole kesälomaa siitä rististä. Sana sanoi, että Jeesus aina meni välillä hänelle tuli niin kuin väsymys ja hän meni sivuun ja ajatteli mennä yksinäisyyteen rukoilemaan, niin jo kuitenkin kansanjoukot saivat tietää, että tuolla se taas on. Ja sitten hän tuli sieltä esille ja sana sanoi, että hänen kävi heitä sääliksi. Mitä enemmän tämä Jumalan kutsu, voima ja voitelu alkaa vaikuttamaan sinun elämässäsi, sitä enemmän sinä alat säälimään niitä, jotka ovat ilman Kristusta. Sinä alat kerta kaikkiaan säälimään heitä Jumalan rakkaudella sisälle Jumalan valtakuntaan. Sitä enemmän sinä alat säälimään niitä, jotka ovat sairaita ja rampoja ja ovat mielialueiltakin sekaisin ja vaikka mitä tässä ajassa ja huumausaineorjia ja kaikkea. Niin mitä enemmän tämä risti, todellinen risti sinussa vaikuttaa, tämä todellinen kutsumus, niin sinä alat säälimään ihmisiä. Ehkä sinä vielä ajattelet tänä päivänä, että voi kun nuokin ovat tommoisia. Mutta sitten eräänä päivänä Jumala pysähdyttää ja sanoi, että muistapas, että mistä sinä itse pelastut. Me emme saisi tulla liian korkealle tasolle tässä Kristuksen palveluksessa, että me aina näkisimme, että kun ihmiset ovat ilman Jumalaa, niin silloin he ovat tietämättömyyden tilassa ja he täyttävät sielun vihollisen aivoituksia. Meidän pitäisi nähdä, että siellä on aina pimeät henkivallat takana, kun ihmiset tekevät pahoja tekoja. Ja meidän pitäisi näitä henkivaltoja vastustaa ja sitoa ja rakastaa heitä. Rakastaa näitä ihmisiä sisälle Jumalan huoneeseen. Jos me näemme täällä Jumalan huoneen sisälläkin ongelmia ja näemme paljon vajavaisuutta, niin sittenkin Jumala haluaa, että rakkaus voittaa kaikki syntien paljouden. Että me alamme rakastamaan niin kuin sana sanoo teossa ja totuudessa. Ei vaan huulilla, vaan teossa ja totuudessa. Avaudutaan näille jumallisille asioille ja minä oikein rukoilen, että Jumalan pyhä henki puhuu lisää. Me olettanut sieltä ja täältä joitakin asioita, mitkä liittyvät siihen, että sinä voisit palvella Jumalaa ehyellä sydämellä ja selviytyä palvelutehtävässäsi. Mutta minä rukoilen, että pyhä henki jatkaa tätä puhetta sinun elämässäsi. Minä en voi tällaiseen vajaaseen 1,5 tuntiin kertoa kaikkea, mitä se merkitsee ja mistä kaikesta sinä joudut luopumaan, enkä minä edes tiedäkään, kun Jumala vain tietää sinun elämäsi. Mutta olen valmis luopumaan jostakin, että Jumala voi sinua käyttää. Ja avaudun näille hengen lahjoille, mistä aloitin, niin avaudun niille. Ja se on niin kuin seurakunnan kasvun ja rakentumisen elinehto, että se alkaa toimimaan niin kuin se toimi alkuseurakunnan aikana, että kaikki lahjat toimivat. Silloin kun kaikki lahjat toimivat, niin siellä on paljon vetten pauhina ja jos sinne tulee joku ulkopuolinen sisälle, niin hän kokee Jumalan rakkauden ja Jumalan henki tuo rakkaudessa hänen elämänsä ja näyttää niin kuin kuvastimesta hänen elämänsä. Ja sitten tuo ihminen tekee parannusta tai sitten lähtee kokonaan pois. Silloin kun siellä oli voima siellä alkuseurakunnassa, niin siellä sanottiin, että jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa sanottiin, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Ja se on Jumalan tahto vielä Jyväskylän kohdallakin seurakunta siihen tilaan, että syntiset eivät kestä siellä. Jos joku ulkopuolinen tulee, niin hän joku tekee parannusta ja kääntyy Herran puoleen. Ja jos joku Jumalan kansan keskellä tekee syntiä, niin sitten hänen syntinsä paljastetaan sen takia, että tuo astia puhdistuisi. On tärkeää, että näitä lahjoja käytetään ja että kaikki pimeys tulee valkeuteen. Meidän täytyy antautua tähän puhdistuksen prosessiin koko sydämisesti, muuten me emme näe Jumalan kirkkautta. Synti on se, joka erottaa elävästä Jumalasta. Se erottaa ensin jumalattomat. Saatana on laittanut heidät tekemään omaa tahtoansa, mutta myöskin monet uskovat tässä ajassa, niin synti erottaa elävästä Jumalasta. Ja ainoa mahdollisuus on se, että me laitamme pois sen, mikä meitä painaa ja synnin, joka niin helposti meidät kietoo. Ja annamme karitsan veren puhdistaa. Se on yksi tietä tulla eläväksi uhriksi, antaa tämä ruumis Jumalan käyttöön, että me lakkaamme synnissä ja alamme palamaan Jumalan tulta. Synnin täytyy väistyä, jos me haluamme palvella Jumalaa ja kirkastaa hänen pyhän nimensä. Ja minä uskon, että minä olen tuonut sen, mitä tänä iltana on, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen isämme, tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja isä, sinä näet jokaisen sisaren ja veljen ja jokaisen ystävän, jonka olet tänä iltana lähettänyt. Isä, minä anon, että sinun pyhä henkesi jatkaa tätä puhetta ja sinun pyhä sanasi jatkaa sinun puhettasi, isä, näissä sydämissä, niin että sinun kansasi tässä kaupungissa tulee varustetuksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja isä, että sinun kansasi alkaa loistamaan niin kuin kirkas tähti pimeän maailman keskellä, yhtenä tähtenä ja monina tähtinä, isä, että tämä kaupunki näkee Kristuksen kirkkauden. Ja anna, isä, laskeutua yksi sydän ja yksi sielu sinne kansasi keskelle, että pimeä maailma tosiasi tulee tuntemaan, että Jeesus Kristus on näissä ihmisissä, että heissä on jotakin erilaista, että heissä on taivaallista. Isä, anna jokaiseen hengen lahjaan, jota olet uskonut tälle joukolle, niin anna laskeutua voimaa ja voittelu, isä, rohkeasti käyttää näitä lahjoja, kirkastaa Kristus, halleluja. Isä, jos joku on epäonnistuminen näiden hengen lahjojenkin käytön kanssa, niin isä, anna hänen nousta jälleen, halleluja, sinun kanssasi, halleluja, sotimaan elävän Jumalan sotia ja omistamaan voittoja, halleluja. Ja isä, jos täällä on joku janoinen sydän, niin avaa tänä iltana vastaanottamaan sinun lahjoja, sinun voimaasi, sinun voiteluasi. Isä, että tässäkin joukossa olisi oikein sellainen henki, niin kuin siellä oli siellä Uuden testamentin päivinä, että siellä voi profetoida toinen toisensa jälkeen. Ja siellä oli paljon ilmestystä ja siellä oli kielillä puhumista ja selitystä. Siellä oli profeettoja, siellä oli opettajia, siellä oli evankelistoja, paimenia. Isä, anna niitä kaikkia nousta tämän joukon keskeltä, halleluja. Että alkaa oikein näkymään sellainen taivaallinen orkesteri, jossa ei ole mitään riitasointuja, vaan siellä on paljon vetten pauhina. Että siellä on Jumalan voima ja voitelu, Kristuksen kirkkaus tuoreena, halleluja. Että siellä ovat kaikki terveeksi tekemisen lahjatkin toiminnassa, halleluja. Isä, minä oikein vapautan tätä terveeksi tekemisen aluettakin joissakin käsissä, jossakin olemuksessa toimimaan, että isä, että sinun nimesi kirkastuu, halleluja. Kiitos, joihinkin käsi otan oikein tulen tällä alueella. Isä, anna rohkeus tänäkin iltana lähteä liikkeelle lahjojen kanssa ja vapauttamaan ne, jotka sairastavat ja kärsivät, oi Jumala. I'm ready for the day, anna isä ilmestyksen kirkastua. Anna oikein se, mikä on vähän epäselvää ja mustavalkoistakin ollut, niin anna isä sen tulla oikein niin kuin värivilmiksi, jossa oikein selkeä teksti, missä ymmärtää, että tätä ja tätä Jumala haluaa minun tekevän. I'm ready for the day. Ja herran oikein johonkin opettajan tehtävääkin voima ja voitelu ja rohkeus aloittaa tekemään sitä niin kuin Jumala tahtoo. I'm ready for the day. Anna isä musiikin alueelle voima ja voitelu niille, jotka olet erikoisesti siihen kutsunut palvelemaan niillä lahjoilla. I'm ready for the camboshidi for the candy for the day. Anna isä laskeutua uusia lauluja, halleluja. Ja anna isä laskeutua psalmejakin sinun kansasi keskelle, kun niitä oli alkuseurankin päivinä, kun he tulivat yhteen, oli salmi jollakin, niin herran psalmejakin laskeutua Jumala, että sinun kansi alkaa rakentumaan sanan ja hengen johdossa. I'm ready for the grandity, for the grace, stand for the candy, for the grace, stand for the day, all the grace, stand for the case, stand. Ja anna isä jonkun vasemman kyynärpään kokea sinun voimasi ja vapautus tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Oikein se kuluminen ja se tenniskyynärpään valta murtuu Jeesuksen nimen ja veren edessä ja siihen koko käsivarteen tulee Jumalan voima ja se hartiakin paranee siinä samalla, halleluja. Kiitos, että ilmestyt voimassasi, voitelussasi ja parannat tuon vasemman käden, halleluja. Isä, että se alkaa liikkumaan Jumalan voimassa ja voitelussa. I'm blessed day, faulty day, Christ endi. Ja kiitos, että kosketat raihnaita jalkoja, jotka ovat niin kuin sisäänpäin kääntyneet Jeesuksen nimessä. Tulkoon suoriksi ja toimikoon ja notkeaksi. I'm blessed, faulty day. Ne on niin kuin pienen lapsen jalat, jotka ovat käpertyneet sisäänpäin. Ja isä, minä oikein komennan ne oikeenemaan Jeesuksen nimessä Jumalan voimasta. Tulkoon terveys. I'm blessed, faulty day, Christ. Tulkoon jalat terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. I'm blessed, faulty day, Christ endi, faulty. Tulkoon voima näihin rampautuneisiin jalkoihin Jeesuksen nimessä ja veressä. Kirkastuko joissakin jaloissa Kristus tässä hetkessä ja nyt. Kiitos, että vapautat nämä jalat, ne alkavat toimimaan. Halleluja, että ne ovat olleet rampautuneet hamasta äidin kohdusta. Mutta tänä päivänä jaloille julistetaan, tulkaa terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. I'm blessed if all the day Christ and if all the day. Ja ne jalkaterät alkaa nyt oikenemaan Jeesuksen nimessä. I'm blessed if all the day. Ja nyt on voiman ilkoissa ja pohkeissa. Ja nyt se on polvissa, ja nyt se on yläosassa jalkoja. I'm blessed for the day. Lonkat paranevat. I'm blessed for the day. Ja tulkoon isä sinun nimesi kirkastetuksi. I'm blessed for the day. Christ and for the day. Ja isä, kiitos, että kosketat maksasairautta Jeesuksen nimessä. Minä julistan terveyttä. I'm blessed for the day. Toimikoon maksa normaalisti Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se, mikä on tuhoutunut, tulkoon entiselleen Jeesuksen nimessä ja veressä. I'm blessed for the day. Ja kiitos, kosketat jotain munuaisia, minkä tähden täytyy paljon se syödä lääkkeitä. Isä Jeesuksen nimessä tulkoon se Jumalan voima näihin munuaisiin ja vapautukoon. Ambresidi foldo de Christ and foldo. Tulkoon Kristus kirkastuksi näissä munuaisissa. Isä, minä kiitän Jeesuksen nimessä. Ambresidi foldo de Christ and foldo.